iš skaičių knygos. Izraelitams kelionėje pradėjo kristi nuotaika. Jie ėmė burzdėti prieš Dievą ir Mozę murmėdami. Kamgi jūs išvedėte mus iš Egipto, kad mes išmirtume toje dykynėje, kur nėra nei duonos, nei vandens? Mes šleikštuojame nuo to prėsko valgio. Tada Viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis. Jos ėmė gelti žmonės ir daug izraelitų išmirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir prašė: mes nusidėjome, kildami prieš Viešpatį ir tave. Melski Viešpatį, kad jis išgelbėtų mus nuo gyvačių. Ir Mozė meldėsi už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei: pasidirbdink gyvatę ir iškelkant vėliavos koto. Kiekvienas įgeltasis pažvelgęs į ją išliks gyvas. Taigi Mozė padirbdino iš vario gyvatę ir iškėlė ant vėliavos koto. Dabar kas gyvatės įgeltas, pažvelgdavo į varinę gyvatę, išlikdavo gyvas.
Tai Dievo žodis.
Neužmirškime Dievo stebuklų. Klausyk, mano tauta, ko tave aš mokinsiu, ką jums burna mano byloti dėmėkis. Mano lūpos aiškins pavaizdais, paslapti senųjų amžių atskleisiu. Neužmirškime Dievo stebuklų. Galabijami imdavo Dievo ieškoti, grįždavo glaustis prie jojo. Atsimindavo, kad uola jiems yra Dievas ir vaduotojas Dievas aukščiausias. Neužmirškime Dievo stebuklų. Jie gerindavosi jam savo burną, meluodavo savo liežuviais. Netiesios jam jų būdavo širdys, jo sandorai nebūdavo klausnūs. Neužmirškime Dievo stebuklų. Tačiau Dievas pasigailėdavo, dovanodavo kaltę, nenorėdavo jų sunaikinti. Kas kart sulaikydavo savo rūstybę, nebaigdavo viso apmaudo lieti. Neužmirškime Dievo stebuklų. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, primdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų. Jėzus Kristus yra Viešpats.
Tai Dievo žodis.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus pasakė Nikodemui: niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė šaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Girdėjote viešpatie žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, šis sekmadienį kryžiaus, galingiausio pasaulio ginklo šventi, kryžiaus išaukštinimo šventi. Aš kalbu ne apie kryžiaus medį ar auksinį kryžių, bet apie kryžiaus kančią. Jinai toji kryžiaus auka yra galingiausias ginklas. Juk šventasis apaštalas Paulius rašo, kad Jėzus ant kryžiaus nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias, švęsdamas pergalės prieš jas. Prisimenu, ir jūs turbūt prisimenate, kaip sovietai persekiojo tikėjimą Stalino valdymo laikais, žinoma, ir vėliau. Ir štai apie tikėjimo persekiojimą sužinojęs popiežius protestavo Stalinui. Stalinas nusijuokė ir sako, o ką čia popiežius gali pasakyti, kiek jis turi ginklų, kiek jis turi divizijų, jis be ginklis, brangieji, bet juk Kristus nugalėjo. Šiandien Rusijoje statomos bažnyčios Kristaus auka nugalėjo. Labai gražiai rašo rašytojas Robert Valeri Radu, jis rašytojo Morijako, Bernano draugą. Štai ką jis rašo. Daugelis įsivaizduoja, kad tik patrankos, tik ginklai gali išvaduoti tautą. Bet daug daugiau padaro kryžiaus auka. Juk avinėlis ant kryžiaus, o ne vilkas naikina pasaulio nuodėmes. Kai senovės Romos cirkuose žvėrių buvo draskomi krikščionys, daugeliui tai atrodė tik žaidimas, krikščionių beprotybė. Kaip jie būtų visi nustebę, kas jiems būtų pranašavęs, kad kraujas, kuris sugeria arenos smėlis, pagimdys naują, kitokią, krikščionišką žmoniją. Kas iš teisėjų nebūtų palaikęs bepročių to, kuris tvirtintų, kad katakombos daug galingesnis už senatorių valdžios tarybą? Visada. Visada tie, kurie kenčia ir aukojasi, neša permainas pasaulyje. Vakaruose vieną kinietį vyskupą paklausė, kas galėtų išvaduoti Kiniją. Jis atsidusęs pasakė, keli vienuoliai, mūsų didžiuliai valstybė reikia tik kelių karmelyčių ir kelių trapistų. O prisiminkime, ką pasakė Leninas pamatęs, kokią suirutę įvedė į savo krašte. Rusija galėtų išvaduoti 12 tokių vyrų, kaip šventasis Pranciškus. Atrodo tokia neproporcinga jėga tokiam didžiuliam uždaviniui. Bet niekas, niekas juk negali paneigti šios tiesos, kurią įrodo šie du klausimai. Kas pražudo tautas? Nuodėmė, galybė. O kas išgelbsti tautas? Kryžius, šventumas, atgaila ir malda. Be aukos nieko negalima padaryti, brangieji. Štai jūsų ir norėčiau paklausti, ar baudžiava Lietuvoje ginklas panaikino, ar dėl to, kad caras buvo priverstas? Nieko panašaus, juk 1863 metų sukilimas pralaimėjo. Jo vadai ir dalyviai buvo kankinami, pakarti, sušaudyti arba tremiami į Sibirą. Ir tik po to baudžiava panaikinta. Ar spauda lietuvė atgavo ginklų? Nieko panašaus. Po to, kai šimtus gabiausių energingo lietuvių jaunimo žandarų kulko suguldė pasienio pelkėse, tik po to buvo leista vėl spauda. Neveltui sakoma, kankinių kraujas krikščionybės sėkla. Galima drąsiai sakyti, laisvės kovotojų kraujas, laisvės sėkla. Todėl mūsų poetas Julius Janonis rašė, laimingi už laisvę numirė. Mirtis, pasiaukojimas visada atneša pergalę. Štai olandų rašytojas Dekker, pasivadinęs multatulis, kitaip sakant, daug kentėjęs. Jis kovotojas už Javos laisvę. Tiesa, jis savotiškai ir valdė Javą, buvo vienos salos net prezidentas, bet jam, tikram krikščioniui, tikram katalikui buvo labai skaudu, tiesiog skaudėjo širdį, kad Javos gyventojai išnaudojami. Jis reikalavo jiems teisingumo, reikalavo jiems laisvės. Net jo knygos, kurios, kaip sako rusų rašytojas Paustovskis, parašytos ne rašalu, bet krauju, širdies krauju, tiesiog galėjo jaudinti pasaulio visuomenį. Jis matė, kaip niekšiškai kovojama prieš javiečius. Jeviečiai buvo labai drąsūs, nebijojo jokio ginklo, bet jie buvo labai švarūs. Ir štai kaip sugalvojo juos nugalėti. Į juos šaudydavo žmogaus mėšlų išmatomis. Ir jeviečiai pasitraukdavo. Juk tai tikra patyčia. Mutatulis rašė taip, kad skaitant jo knygas atrodė, kad susiemės galvą žmogus šaukia. Bet kadangi jis taip kovojo, jis buvo atleistas iš Javos, grįžo į Olandiją, bandė išleisti savo knygą, siūlė leidykloms, bet ne viena neėmė. Ir štai viena pasiskelbė, kad išspausdins jo knygas, bet pareikalavo, kad jis niekam kitam neparduotų vieniems. Išmokėjo jam šiek tiek pinigų, bet jo knygą sudegino, sunaikino ir jis skurde mirė. Jis kovojo kaip galėjo ir žuvo. Bet jo mirtis pagreitino laisvę. Šiandien Java nepriklausoma. Nepriklausomoje Javoje, Džakartoje, šiam olandų kankiniui pastatytas paminklas. Laimėjo jo auka. Tiesa, auka mums atrodo parašyta aukso raidėmis. Tačiau kas tikrai aukojasi, tą žodį turi parašyti savo širdies krauju, kaip multatulis. Tiesa, mužavė gintarinis, auksinis blizgantis kryžius, tačiau tai ne kančios kryžius, netikras kryžius. Tikrieji kryžiai yra kruvini. Kada nors tolimoje ateityje, po daugelio amžių žmonės užrietę galvas, žiūrės į kryžius, žiūrės į tikėjimo kalną ir stebėsis, kokia buvo žmonių didybė, kiek kentėta, kiek sugebėta iškesti, kiek paukota kryžiaus už tikėjimo laisvę, už žmonių laisvę. Kaip į didžiausias gelmes, kaip į prarąją žiūrės ateities žmonės į tą skausmą, kurį tikintieji ištvėrė. Jiems turbūt užims kvapą tą nebepažįstamą kenčiančio žmogaus didybę. Ir ją tars su garsiuoju prancūzų rašytoju Romenu Rulanu. Aš myliu jūs, krikščionys. Jūs užkrečiate savo liūdesių pasaulį, bet ir puošiate jį. Pasaulis nuskurs, kai jame nebeliks jūsų skausmo. Šiame bailių amžiuje, bailių, kurie dreba tik pagalvoja apie kentėjimus, kurie triukšmingai reikalauja savo teisės į laimę, nors dažnai tai yra teisė į kitų nelaimę, mes turime išdrįsti ir pažvelgti kentėjimu į akis ir jį gerbti. Šlovė džiaugsmui ir šlovė kentėjimui. Jiedu abu yra broliai ir jiedu abu yra šventi. Jiedu abu kuria pasaulį ir įkvėpia didžias sielas. Taip, kančia, auka įkvėpia pasaulį ir nugali. Ir besiaukojantis, kenčiantis šventieji nesirūpina savimi, tik kitais. Šventieji net kitus išgydydavo, išmelsdavo jiems sveikatos, bet savo niekada neieškojo palengvinimo. Štai šventoji Liudvika, kai kentėjo baisiausius skausmus, pasakė, užtektų sukalbėti tik vieną sveiką Mariją ir pasveikčiau, bet aš nekalbėsiu. Ir ji savo skausmus aukojo už žmonės, už gėrį, už tai, kad pasaulį nugalėtų gėrį. Tad, brangieji, šiandien psalmė ir kartojo mums, kad turime neužmiršti Dievo stebuklų, per kryžių padarytų stebuklų. Neužmirškime Dievo stebuklų, kartokime su psalmistu amen.
Homilija sakė Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.